አብ ኢትዮጵያ ታስሮ ዝርከብ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኦስትሪያ ቬና ብዝመደብሩ ዓለም ለኸ ኢንስቲትዩት ፕረስ ናይ ዓለም ጀግና ነፃነት ፕረስ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ተገሊጹ። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ስተካል ስቴቨን ኤልሰን ቪኦኤ ከም ዝበሎ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ካብቲ ስተካል ሽልማት ወይ ከኣፍልጦ ጀግና ነፃነት ፕረስ ዝተባህለ መበል 69 ሰሪዩ እቲ ትካል በብዓመቱ ህይወቶም መስዋዕቲ ብምግባር ኣብ ፀጋሚ ኩነታት እውን ሞያ ጋዜጠኝነት ብተግባር ዝፈተኑ ወይ ዝተፈተኑ ብሓፈሻ ኣብ ነፃነት ሚድያ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት ብጅግንነት የወድሶም። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነዚ ዝተሓፀየሉ ምክንያት እውን ይገልፁ።
And so we've honored Iskender Nega from Ethiopia in recognition
ነው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነዚ ክብሬን ማሐበን ሙዳስን ተወሰነሉ ምክንያት መንግስት ኢትዮጵያ ዘውጾ ህግ ጸረ ሽብር ንሐሳባት ሰባት ንምዕፋን ምጥቃሙ ነውህዋን በመቋሙ እዩ። እዚ ኸዓ ዋጋ አኽፊልዎ እዩ። ንዓመታት በተደጋጋሚ ተአሲሩ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃልቲ ይርከባሉ።
እስክንድር ነጋ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ከሎ ነፍሰ ጹር ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ሰርካለም ታሲሩ ናብ ተኣሲራ ከላ ከም ዝወለደት ዝገለጹ ስቴቨን ኤሊስ ንመንግስቲ ዝነቀፍ ፅሑፋት ብምፅሓፉ ጥራሕ ቤት ማእሰርቲ ገዝኡ ኮይኑሉ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ተኣሲሩ ይርከብ ኢሎም። ኣብዚ እዋን በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዛብ ኣሜሪካ ምስ ወዳ ከም እትርከብ እቲ ትካል ከም ዘዘራረባን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካ ኢትዮጵያዊ እስክንድር ነጋ እቲ ትካል ንኮሚቴ ድሕንነት ጋዜጠኛ ኣፍጋኒስታን እውን ናይ ዓለም ጅግና ነፃነት ዝረክብዎም ኣለ።